mewn llecyn bach o'r Ewrop, rhyw ddymryn bach o'r byd. Yn yddig y dir oedd garw, a thryn ein mwynau dryd.